Pirms valdības rīkojuma nokaut visas izaudzētās ūdeles Dānija bija pasaulē lielākā šo kažokādas dzīvnieku audzētāja un eksportētāja. Līdz tam ik gadu valstī izaudzēja aptuveni 15 miljonus ūdeļu. Pēc valdības lēmuma, ko vēlāk atzina par juridiski nepamatotu darbību, bija spiestas izbeigt vairāk nekā 1000 ūdeļu audzētavas. Valsts to īpašniekiem deva iespēju pieteikties kompensācijai jauna biznesa uzsākšanai. Tiek lēsts, ka pēc ūdeļu audzēšanas aizlieguma beigām darbību varētu atsākt daži desmit izvēraudzētavu.